7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară Europei Libere, la microfon Oana Serafim. Parlamentul Moldovei față în față cu proiectul de buget propus de guvern, o pauză urmată de altă pauză și de o nouă ședință a Alianței pentru Integrare Europeană. Președintele de la National Endowment for Democracy și reformele din Moldova. Și dicționar european astăzi despre acordurile de liber schimb ale Uniunii Europene. Începem cu știrile Europei Libere, în această seară cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! În luna octombrie 2011, câștigul salarial mediu a fost de 3.161 de lei sau 200 de euro, ceea ce reprezintă o creștere cu 10,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, informează Moldpress, citând datele Biroului Național de Statistică. Pe de altă parte însă, de la începutul anului curent, prețurile de consum s-au majorat cam cu 7,6%. În Alianța pentru Integrare Europeană au apărut noi divergențe legate de proiectul guvernului de buget pe anul viitor, motiv pentru care votul a fost amânat. Președintele Comisiei de Economie, Buget și Finanțe, Vyacheslav Ionită, susține că Partidul Democrat și cel Liberal, alături de Partidul Comuniștilor, cer o schimbare de principiu inacceptabilă liberal-democraților. La Bruxelles s-a anunțat că toate țările din zona euro și aproape toate celelalte țări au căzut de acord să adopte un sistem fiscal mult mai strict pentru a salva zona euro. Acesta va cuprinde sancționarea automată a țărilor care depășesc pragul de 3% pentru deficit. Mai mult, va exista un control centralizat fără precedent asupra bugetelor naționale. Acordul va fi semnat la următorul summit din martie. Marea Britanie a refuzat din principiu să participe. Inițial se relatase că și Ungaria a refuzat noul tratat, dar Budapest a precizat că este o neînțelegere. Tot ce vor este o dezbatere în Parlament, cum vor și Danemarca, Cehia, Bulgaria și Suedia, înainte de a semna noul acord. Autoritățile ruse au aprobat astăzi demonstrația de protest pe care opoziția vrea să o organizeze sâmbătă împotriva modului cum s-au desfășurat alegerile generale de duminica trecută. Ministrul de Interne a avertizat însă că forțele de ordine vor continua să intervină dur împotriva protestelor neautorizate. Imediat după alegeri, la Moscova și Sankt Petersburg, lumea a ieșit pe stradă să protesteze și sute de persoane au fost reținute. Municipalitatea din Moscova i-a obligat pe liceeni să stea mai mult la școală mâine pentru a împiedica să participe la manifestația de protest. Mediile rusești relatează că și profesorii sunt convocați. De la Bruxelles se relatează că liderii Uniunii Europene vor amâna până la summitul din martie o decizie privind eventuala deschidere a negocierilor de aderare cu Serbia. Motivul este relația tensionată pe care o are Serbia cu Kosovo, regiune care și-a proclamat în 2008 independența de Serbia. Proclamație respinsă și astăzi de Belgrad, dar care a fost acceptată de majoritatea țărilor din Uniunea Europeană, mai puțin România. Reprezentantul OSCE pentru libertate de expresie, Dunea Mijatovic, a declarat că este datoria guvernelor să asigure libertatea de acces și utilizarea internetului și să garanteze accesul nelimitat al cetățenilor la o multitudine de surse de informație. Vorbind la conferința de la Haga pe tema libertății în internet, Dunea Mijatovic a precizat că nu există securitate fără libertate și că accesul liber la internet este un drept fundamental al omului.
Mulțumesc, Ileana! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia găsiți mereu pe pagina noastră de internet, unde așteptăm și comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Guvernul vrea să atragă în administrația publică mai mulți tineri. Un proiect de lege pregătit de Ministerul Muncii, votat ieri de deputați în prima lectură, prevede un nou mod de salarizare a funcționarilor publici pe bază de performanță. Centrul de analiză și prevenire a corupției, solicitat să dea un aviz pe marginea proiectului, nu este însă convins că legea își va atinge scopul. Ba dimpotrivă, experții spun că ar putea adânci unele probleme din sistemul public, relatează Lucia Diaconu.
Salariul unui funcționar public nu va mai fi unul stabil, ci are să varieze în funcție de performanțele demnitarului și ale autorității publice în ansamblu. Acesta este obiectivul urmărit de noul sistem de remunerare pe care îl propune Ministerul Muncii. Legea, care deocamdată a trecut doar de prima lectură în Parlament, păstrează totuși o parte a salariului invariabilă, dar renunță la vechimea în muncă. În așa fel, tinerele cadre vor fi mai motivate să se angajeze la stat și să rămână mai mult timp în sistemul public, spune viceministrul Muncii Vadim Pestrinciuc.
Existau inegalități foarte mari între cei cu experiență și cei fără experiență. Și unul din angajamentele guvernării de mai de mult a fost încurajarea tinerilor specialiști. Și dacă vă uitați atent în formulele de acolo și în exemple care sunt date în materiale care au însoțit legea, o majorare esențială va fi simțită în primul rând de tineri.
Dacă proiectul va căpăta statut de lege, guvernul va avea nevoie suplimentar de 856 milioane de lei pentru salarizarea funcționarilor. Centrul de analiză și prevenire a corupției, care a făcut expertiza proiectului, pune la îndoială fezabilitatea noului sistem. Și asta pentru că i-ar încuraja pe tineri în detrimentul funcționarilor cu vechime. Aceștia nu vor mai fi la fel de motivați pentru că stagiul nu le va adăuga nimic la salariu, în timp ce performanțele de care vor depinde sporurile la leafă vor fi la discreția șefilor, constată Galina Bostan, directoarea centrului.
În primul rând, haideți, din perspectiva funcționarului public. Acest funcționar public nu este încurajat să lucreze în cadrul unei instituții. Una. Pentru că salariul lui este în dependență de aceste variabile care cel mai des probabil ele vor depinde de conducerea. Doi, ce se întâmplă în cadrul instituției? Asta înseamnă că în cadrul instituției rotația cadrelor va fi mult mai mare. Al treilea efect. Suntem noi interesați ca cetățeni să avem funcționari publici care nu au un venit care să le asigure minimum de existență. Nu. Pentru că funcționarii publici care sunt în contact cu cetățenii, ei vor cere dreptul lor de la cetățeni. Altfel spus, vor solicita mită, deci vor intra în relații ilegale.
Roman Chircă, directorul Institutului Economiei de Piață, spune că un sistem mixt de salarizare practicat de altfel în mai multe țări din lume ar fi mai echitabil pentru angajați, dar și mai potrivit dacă se dorește o administrație publică mai competentă.
Într-adevăr, sunt persoane care au experiență de 10-15 ani, care cunosc domeniul. Dar problema era că până acum acesta era sistemul dominant de determinare a retribuției. Ori aceste lucruri trebuie să fie combinate. Chestiunea cu retribuirea în baza atingerii obiectivelor trebuie să fie una complementară la cea de bază care este vechimea muncă. Și asta este o practică internațională.
Date cu care operează guvernul arată că vârsta medie a funcționarilor din administrația publică centrală este de aproximativ 38 de ani, iar din cei aproape 2400 de funcționari publici, 141 au vârsta de pensie. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Ședința de astăzi a Parlamentului de la Chișinău urma să dezbată proiectul de buget pentru anul viitor avansat de guvernul premierului Vlad Filat. După o pauză prelungită, deputații s-au întors în sala de ședințe. Apoi a urmat o altă pauză și avem acum legătura directă la Parlament cu Liliana Barbăroșie. Liliana, cum au mers lucrurile? De ce nu s-a discutat bugetul și care au fost pozițiile parlamentarilor?
Motivul din care Parlamentul nu a reușit nici astăzi să procedeze la dezbaterea politicilor bugetar fiscale sunt divergențele dintre grupurile parlamentare referitoare la metodele indirecte de impozitare pe care guvernul ar vrea să le aplice începând cu anul viitor. Supărați pe colegii lor liberali și democrați care au votat împreună cu comuniștii pentru respingerea reformei în Comisia de Profil, liberal-democrații au părăsit astăzi sala de ședințe a Parlamentului, spunând că vor reveni la discuții doar când colegii lor se vor răzgândi. Aplicarea unor metode indirecte de impozitare ar însemna că dacă cineva nu poate face dovada provenienței legale a unor venituri, fiscul ar putea impozita aceste venituri prin metode nedeductive. Liberalii și democrații, dar și comuniștii, sunt împotriva reformei, considerând represivă față de populație. Cele trei grupuri parlamentare insistă ca guvernul să renunțe la această intenție sau să le prezinte o metodologie clară prin care vrea să aplice noile metode. Liberal-democrații se opun, spunând că reforma a fost convenită cu Fondul Monetar Internațional atunci când Moldova a primit sprijin financiar de la această instituție și că ea este necesară pentru că evaziunea fiscală a atins proporții care nu mai pot fi tolerate. Președintele Comisiei Buget și Finanțe, Veceslav Ioniță, a spus că, de fapt, cele trei grupuri parlamentare încearcă să lobeze interesele unor oameni extrem de bogați. Dacă pachetul de legi bugetare nu va trece de votul Parlamentului până la 16 decembrie, liberal-democrații ar putea refuza să participe la procedura de alegere a șefului statului programată pentru această dată sau, dacă vor participa, să nu voteze pe Marian Lupu la această funcție. Marian Lupu se declară convins că liberal-democrații anume așa și vor proceda, iar prin boicotul de astăzi își pregătesc un motiv pentru a nu-i susține candidatura. O părere împărtășită de altfel și de liderul liberalilor, Mihai Ghimpu. Cât despre impozitarea indirectă, Marian Lupu crede că în lipsa unui mecanism bine pus la punct, aceasta ar putea deschide poarta pentru acte de samovolnicie din partea fiscului. Iar Mihai Ghimpu s-a declarat gata să susțină reforma dacă executivul îi va pune săptămâna viitoare în față un mecanism prin care are de gând să o aplice.
Liliana, iartă-mă că întrerup. Deci, până la urmă, s-a anunțat când anume și dacă se va mai rediscuta bugetul în săptămâna viitoare, se așteaptă ce pentru acest anunț?
În primele zile ale săptămânii s-ar putea convoca comisia din nou ca să încerce să găsească o poziție consolidată referitor la această reformă. Dacă nu, nimeni nu știe cu ce se vor încheia disensiunile dintre grupurile parlamentare.
Mulțumesc, a fost de la Chișinău, Liliana Barbaroșe.
Dicționar european.
Acordurile de liber schimb pe care Uniunea Europeană le încheie cu diferite terțe țări nu implică niciun fel de apropiere politică. Ele nu înseamnă că acele țări au vreo vocație, uneori chiar nici măcar dorința de a intra în Uniunea Europeană. Bruxelles a încheiat astfel acorduri de liber schimb cu Mexicul, Egiptul, Africa de Sud sau Coreea de Sud. La fel, India, Canada și Rusia negociază asemenea acorduri cu Uniunea Europeană. Acordurile ale liberului schimb există dintotdeauna, chiar din antichitatea grecească. Ele implică ridicarea cotelor la import pe anumite bunuri și mărfuri, iar uneori chiar suprimarea tuturor taxelor și cotelor. Ele nu implică însă în mod automat și alte facilități decât cele comerciale. Astfel, un acord de liber schimb nu înseamnă că se suprimă în mod automat obligativitatea vizei. Chiar în cazul în care ar încheia un acord de liber schimb, Chișinăul nu ar obține în mod automat și libertatea de circulație în Europa a cetățenilor. Se poate chiar spune că asemenea acorduri nici nu sunt coordonate cu progresele politice ale țărilor care beneficiază de ele. Astfel, anul acesta, Uniunea Europeană a încheiat acorduri de liber schimb cu Peru și Columbia, în ciuda faptului că guvernele acestor țări sunt acuzate de repetate încălcări ale drepturilor omului și ale libertății presei. Dacă nu garantează o uniune politică, un acord al liberului schimb poate însă duce la o uniune vamală, așa cum este aceea, singura de altfel, pe care Europa o are cu Turcia. O uniune vamală înseamnă că bunurile circulă între semnatari fără niciun fel de restricții, ca și cum ar fi vorba de aceeași țară. O asemenea uniune vamală se aplică însă doar comerțului, nu și agriculturii, de pildă, sau serviciilor. La fel, trebuie precizat că un acord al liberului schimb nu implică absolut deloc ca semnatarii să aplice tarife externe comune. Asta înseamnă că fiecare semnatar e liber să trateze cum dorește partenerii externi ai țărilor acoperite de acord. În schimb, în cazul unei uniuni vamale, cum are Europa cu Turcia, semnatarii introduc tarife externe comune. Moldova este însă încă departe de o asemenea situație. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
După un an de pregătiri în care s-a angajat să întreprindă mai multe acțiuni ce ar spori concurența în economie, Republica Moldova intră din 12 decembrie deja oficial în negocieri pentru acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană, cu condiția că nu va comite greșeli de natura celei ce a împiedicat, de exemplu, Ucraina să obțină până acum acordul, deși se află în negocieri de 3 ani, Moldova ar putea avea acest comerț liber cu țările din Uniunea Europeană în cel mult 2 ani, potrivit prognozelor unor experți avizați. Dar ce impact asupra economiei moldovenești ar putea avea un asemenea acord? În timp ce autoritățile vorbesc mai mult de avantaje, cum ar fi intensificarea concurenței, reducerea prețurilor, acces nelimitat pe piața UE și o creștere economică suplimentară, prudenții atrag însă atenția că ar putea exista și un șir de dezavantaje. Un acord de liber schimb înseamnă nu doar acces mai ieftin și mai simplu pe piața UE pentru producătorii moldoveni, dar și o foarte posibilă înviorare pe direcția inversă, adică producătorii europeni de bunuri și servicii vor ajunge mai simplu și cu niște costuri mai mici pe piața Republicii Moldova. Asta ar putea însemna asfixierea producătorilor locali extrem de vulnerabili la diverse capitole, de la costurile înalte de producere până la tehnologii arhaice și acces limitat la subvenții sau alte resurse financiare. Ștefan Kondratiuk, președintele unei asociații de apicultori, face parte mai degrabă din tabăra prudenților decât cea a optimiștilor. Asta pentru că știe exact cât de dificil este să faci față cerințelor tehnice și de securitate de pe piața europeană. Tocmai din cauza unor astfel de dificultăți, exportul mierii de albini moldovenești a fost oprit timp de 3 ani pe piața europeană. Și deși anul trecut interdicția a fost scoasă, revenirea apicultorilor moldoveni acolo s-a dovedit a fi extrem de dificilă.
Nici până anul ăsta nu s-a reușit să se reia exportul către clienții care tradițional au fost vreo 5-7 ani de zile. Acești clienți mari s-au reorientat la alți furnizori și de la alte țări. De pildă, cum a apărut după aderare la Uniunea Europeană România cu un potențial extraordinar de mare, Ungaria, Polonia, Bulgaria. În cazul dat ne-ar pune într-o condiție, adică nu suntem pregătiți să fim retehnologizați, să fim la nivel de asigurare a trasabilității.
Sprijinul statului ar fi în aceste condiții absolut obligatoriu, crede Ștefan Kondratiuk.
Totuși să revenim la Programul Național de Dezvoltare și atâta timp când acest produs este acceptat pe piața europeană, noi trebuie să dezvoltăm. Era propus un centru de procesare care se poate achiziționa și se poate ambala și pregăti loturi pentru export controlate, programe pentru subvenționarea produselor biologici, farmaceutici care se folosesc pentru tratarea albinilor și contravarozii, sprijinirea pentru retehnologizare, cumpărarea de noi stupi, cumpărarea de vase pentru depozitare, inventar din inox care corespund cerințelor.
Iată însă cum răspunde ministrul agriculturii Vasile Bumacov la acest gen de temeri.
Și noi nu importăm din Uniunea Europeană? Oricum importăm, oricum noi avem o economie deschisă. Noi vorbim de deschiderea Europei pentru noi, nu deschiderea Moldovei pentru Europa. Dacă să vorbim de produse de origine animală, un singur produs îl avem în lista europeană, miere, care am reușit anul trecut să o introducem acolo. Dar noi avem supraproducere de ouă, de carne de pasăre, de carne de porc. Noi avem nevoie de piața europeană, nu piața europeană de noi.
Fostul ministru al economiei în guvernul majorității parlamentare comuniste, Igor Dodon, considerat un politician cu ambiții maxime, se declară însă convins că Republica Moldova ar trebui să se limiteze la comerț asimetric cu Uniunea Europeană, ca să își ferească producătorii de o competiție inegală. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică Dicționar European, semnată de Liliana Barbăroșie și Dan Alexe, vinerea viitoare la Europa Liberă și mereu pe internet la europalibera.org. Este ora 19 și aproape 19 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga în această seară de Oana Serafim. La ora 21, nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom difuza un interviu cu ministrul economiei Valeriu Lazăr despre etapa actuală a negocierilor pe tema gazelor naturale cu Gazprom și altfel cu politicianul de la Moscova, Dimitri Danilov, despre relația dintre Moscova și Tiraspol după alegerile ce vor avea loc duminică în regiunea separatistă. În minutele următoare, despre democrație și evoluție ei în Moldova, un interviu cu președintele Fundației pentru Democrație de la Washington, Carl Gershman. Toate emisiunile noastre pot fi ascultate și citite oricând pe internet la europalibera.org. National Endowment for Democracy, NED, este o fundație privată non-profit din Statele Unite care ajută la creșterea și întărirea instituțiilor democratice din întreaga lume. În fiecare an, cu finanțare de la Congresul American, NED sprijină peste 1000 de proiecte ale unor grupuri neguvernamentale din străinătate care au obiective democratice în mai mult de 90 de țări. Aflat aseară la sediul nostru de post de la Praga, Carl Gershman, președintele de la National Endowment for Democracy, care a finanțat o mulțime de proiecte și în Moldova, a răspuns mai multor întrebări din partea serviciului nostru. Un rezumat de la Lucian Ștefănescu.
Carl Gershman a declarat Europei Libere că una din preocupările principale este problema din Transnistria, care se dorește să fie rezolvată, iar Moldova să devină parte a Europei. Gershman notează că în cadrul Asociației Internaționale a Țărilor Democratice există o nouă inițiativă, provocarea Parteneriatului pentru Democrație, în cadrul căreia două țări adoptă o a treia pentru a o ajuta în tranziție, iar Statele Unite s-au unit cu Polonia pentru a ajuta Moldova. E o inițiativă importantă a comunității internaționale de a oferi asistență democratică în comun, iar faptul că acest lucru e făcut în cazul Moldovei de către Statele Unite și Polonia împreună arată prioritatea acordată tranziției din această țară mică. Moldova este o țară în tranziție, trebuie subliniat acest lucru, și are perspectiva de a deveni o democrație adevărată. Întrebat dacă, în opinia sa, asta se va întâmpla curând, Carl Gershman a răspuns:
Well, it's beginning to happen. You know, these things take a long time and, you know, let's face it, it's not an easy process. It's a long
time. E pe cale de a se întâmpla, dar aceste lucruri au nevoie de timp și trebuie să acceptăm că nu e un proces ușor, e un proces lung și dificil. Dacă ne uităm la Ucraina, ea s-a desprins de Uniunea Sovietică în 1991, apoi a avut Revoluția Portocalie în 2004, iar acum este în regres. Tranzițiile nu sunt ușoare, iar faptul că instituții cum e National Endowment for Democracy sau țări ca Statele Unite și Polonia încearcă să-și unească forțele pentru a ajuta tranziția, pune la dispoziție nu numai asistență practică, dar și sprijin moral și politic a celor oameni care chiar doresc ca tranziția să fie dusă până la capăt. În cazul Moldovei, există posibilitatea ca ea să devină parte a Europei, iar aceasta este o motivare extrem de importantă. Chiar dacă Europa are ea însăși problemele ei în ziua de astăzi, este foarte important pentru oamenii din Moldova să vadă un viitor ca parte a Europei.
Very important for people in Moldova to see a future as part of Europe.
Carl Gershman, președintele de la National Endowment for Democracy, ieri la postul nostru de radio. Croația a semnat astăzi la Bruxelles tratatul de aderare la Uniunea Europeană, urmând să devină al 28-lea membru al organizației. Croația va deveni membru cu drepturi depline al Uniunii la 1 iulie 2013, după ce toți cei 27 de membri actuali vor fi ratificat tratatul de aderare. Are detalii Mircea Țicudean.
Țară de la Marea Adriatică, cu o populație ceva mai mică decât a Moldovei, Croația va fi a doua fostă republică iugoslavă intrată în Uniunea Europeană, după Slovenia, care a aderat în 2004. Drumul spre aderare al Croației a început în 2001, când a semnat acordul de asociere la Uniunea Europeană și s-a angajat, printre altele, să coopereze la investigarea crimelor de război din conflictul de la începutul anilor 90, în urma căruia și-a câștigat independența. În 2003, Marea Britanie și Olanda au refuzat să ratifice asocierea Croației, invocând refuzul Zagrebului de a preda tribunalului ONU militari croați acuzați de crime de război. Ultimul mare fugar din acea categorie, generalul Ante Gotovina, a fost capturat în anul 2005 pe insula spaniolă Tenerife, iar în aprilie anul curent a fost condamnat la 24 de ani de închisoare. Din punctul de vedere al dezvoltării economice și sociale, Croația, destinație turistică de vară îndrăgită, se află la nivelul țărilor centrale europene și înaintea celor balcanice. Potrivit raportului european anual al prosperității, nivelul de trai al Croației se situează la aproximativ 60% din media Uniunii, fiind mai scăzut decât al slovenilor sau cehilor, dar superior celor din Letonia, Lituania, România sau Bulgaria. O altă particularitate a Croației este destul de răspânditul euroscepticism. Sondajele de opinie arată că doar jumătate din croați își doresc aderarea. Apropierea Croației de Uniunea Europeană a fost marcată de câteva obstacole. Chestiunea delicată a criminalilor de război croați, pe care majoritatea populației îi consideră eroi, și tensiunile cu Slovenia vecină, asupra delimitării unei porțiuni de litoral. Un alt reproș constant auzit de croați de la Bruxelles a fost lipsa de eficiență a luptei cu corupția. Zagrebul și-a îmbunătățit reputația în această privință, judecându-l pe fostul premier Ivo Sanader, sub acuzația că ar fi primit mari sume de bani ca să favorizeze dominarea pieței energetice croate de un concern ungar. 96% dintre croați spun că vorbesc limba croată. În vremea Federației Iugoslave, condusă de Josip Broz Tito, el însuși croat, limba vorbită în Serbia și Croația se numea sârbo-croată, singura diferență majoră fiind că se scria predominant cu litere chirilice în Serbia și cu alfabet latin în Croația. Alături de Croația, pe lista țărilor candidate la aderarea în Uniunea Europeană, se mai află două foste republici iugoslave, Macedonia și Montenegro. Serbia și Bosnia sunt considerate candidate potențiale, având deocamdată promisiunea de principiu că vor fi primite într-un viitor mai mult sau mai puțin îndepărtat. Alte țări candidate, ceva mai îndepărtate geografic, sunt Islanda și Turcia. Spre deosebire de Bulgaria și România, care au aderat în 2007 în condiții mai stricte decât vecinele lor centrale europene, Croația nu va fi supusă vreunui mecanism de monitorizare după admitere, întrucât la Bruxelles se consideră că ea și-a făcut în mod serios temele de acasă.
A fost o relatare semnată de Mircea Țicuden.
Istoria trăită. O rubrică la Europa Liberă.
Acum 20 de ani, la 8 decembrie 1991, au avut loc primele alegeri directe ale președintelui Republicii Moldova. Pe lângă Mircea Snegur, președintele Sovietului Suprem, ales în 3 septembrie 1990, s-au înscris în cursă încă alți doi contracandidați, scriitorul Gheorghe Malarciuc și Grigore Eremei, ultimul prim secretar al CC al PCM și un vechi rival al lui Snegur. Înțelegând că nu au nicio șansă de izbândă, cu câteva săptămâni înainte de scrutin, ambii, Malarciuc și Eremei, s-au retras din cursă. Cu câteva zile înainte de scrutin, sondajele arătau că doar puțin mai mult de jumătate din cetățenii cu drept de vot aveau intenția să participe, ceea ce era un semnal alarmant. Dar încercările autorităților separatiste din stânga Nistrului de a interzice organizarea alegerilor în localitățile aflate sub controlul Tiraspolului au contribuit la mobilizarea opiniei publice și la ridicarea interesului pentru rezultatele scrutinului prezidențial. Autoritățile de la Chișinău au adresat în plus o declarație către ONU, prin care atenționau asupra sfidărilor organizate de separatiști de la Tiraspol, susținuți de Federația Rusă. Drept urmare, în ziua de 8 decembrie 1991, la urne s-au prezentat mult mai multă lume decât se aștepta. Din totalul de aproape 2 milioane jumătate de cetățeni cu drept de vot, s-au prezentat la urne 83%. Pentru Snegur s-au exprimat aproape 2 milioane de cetățeni, cu alte cuvinte, 98,2% din numărul total al cetățenilor cu drept de vot. Așa cum anunța ziarul Moldova Suverană din 10 decembrie 1991, în ciuda interdicțiilor impuse de Smirnov în Transnistria, în multe localități a fost posibilă totuși deschiderea unor secții de votare. Și acest lucru s-a întâmplat nu numai în localitățile rurale cu majoritate etnică românească, dar chiar și în orașul Tiraspol, o secție de votare fiind deschisă în incinta Institutului Pedagogic din localitate. Acest lucru a fost posibil grație curajului manifestat de rectorul instituției, Mihai Coșcodan, dar și adjunctului său, Petru Tolocenco. Ziarul Izvestie de la Moscova, la rândul său, scria în ediția din 10 decembrie 1991 că, deși Snegur nu a avut contracandidați, alegerile pot fi considerate o victorie zdrobitoare. Alegerea sa de către aproape 2 milioane de cetățeni de diferite etnii, care constituiau peste 2/3 din cetățenii cu drept de vot, a constituit un motiv îndreptățit pentru ca Snegur să pretindă prerogative sporite în ecuația puterii de la Chișinău. La vremea respectivă, asemenea împuternicii sporite erau întemeiate de nevoie de a rezolva în timp record anumite probleme și a răspunde la provocările la care era expus al doilea stat românesc, mai ales la cele care veneau dinspre separatiști din stânga Nistrului, dar nu numai. De altfel, Republica Prezidențială a fost formula preferată de majoritatea absolută a fostelor republici sovietice în vederea suplinirii unei lipse de tradiții parlamentare și evitării blocajului legislativ, care putea fi provocată de fragmentare excesivă a spectrului politic. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Și vă recomandăm pe pagina noastră de internet la europalibera.org site-ul nostru consacrat prăbușirii Uniunii Sovietice. Îl găseți sub titlul 1991-2011, iluzii pierdute, căderea.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Mariana Marin, redactor șef al revistei Învățătorul Modern.
Revista Învățătorul Modern, ediția din decembrie, și-a propus în dezbatere subiectul de la grup spre echipă. Repere despre organizarea unei echipe de mediere școlare. Rubrica Bune Practici ne propune să ne organizăm într-o competiție intelectuală de tip erudit grup. Rubrica management școlar este delicată în acest număr, întrucât avem un nou autor, o personalitate notorie cunoscută în științele educației, Constantin Cucoș, care ne vine cu o provocare, că ceva în materie de educație este putred în Danemarca, să vedem anume ce. O experiență inedită, povestită pe paginile revistei noastre. Rubrica atelier didactic în acest număr a avut loc o provocare foarte interesantă pentru învățători, și anume interviuri realizate de elevii claselor mici. Astfel, învățătorii au devenit intervievați și elevii jurnaliști, rol de jurnaliști. Avem trei protagoniști, doamna Nina Mândru, Svetlana Pulger și Valentina Arion, care destăinuie tainele profesionale ale pedagogilor, dar și cele ale familiei.
Cu recomandările din Învățătorul Modern punem punct emisiunii noastre. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați și vă invită la o nouă emisiune a Europei Libere la ora 21, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.